Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Polisiýa maska düzgününi gözeçiligi güýçlendirýär. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny tomtun ortalaryna giýirden maska düzgününi gözeçiligi güýçlendirýär. Aşgabatda duralgylarda we köpçülük transport serişdelerini marada köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyna we bazarlarda polisiýa işgärleri maska düzgününiň dogry berjaý edilişine gözeçilik edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 8-nji mart xabar verdi. Marly xabarçı polisi işgärlerinin maskalarını doğru giymedik rayetlere cerime salýanlygyny, şol bir wagtyň özünde yol polisiýasynyň dürli sebäpleri bilen ulaw sürücülerine cerime salmak işlerinin ýygjymlaşýanlygyny xabar berýär. Olar protokol doldurmak üçin hatda howullaryň aralaryna aýlanyp adam gözleýär diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Xabarçynyň maglumatlaryna görä şu günler her bir polisi işgärinin bir günni onun versiyasını düzgün bozmanı hasabat vermek talep ediliyor. İkinci bir haberçinin malumatlarına göre polisi işgärleri Marş şehrini köp katlı yaşayış çayların arasını yürüyte avtobuslarda karışıp maska düzgününü doğru bercay etmeyen çemgelen adamı saklayar. Polisiyanın güçlendirilen gödevçülüğü 8. Mart'ta İrden saat 8'de başladı. Şu gün İrden saat 8'den başla polisi işgärleri maska düzgününü gödevçülüğü güçlendirdi deyip bir velayet yaşayıcısı gurrunu verdi. Onun sözlerine göre şehrin köp katlı çaylarının aratını polisi işgärleri avtobuslarda garaşyp maska düzgününü berjaý etmeýän çemgelen adamy saklady we polisiýa bölümine gidip olara jerime ýazdy. Maska sebäpli polisiýa tarapynyň saklanan raýatlaryň arasyny aýal maşgalalarda, erkek adamlarda hatda çağalarda bar. Koronavirus pandemiýasynyň arasyny türkmen häkimetleri iýulyň ortalaryna ýurt boýunça maska düzgününü girdi. Şondan bäri polisiýa işgärleri bu düzgünün berjaý edilmegini dolu gödäwçilikde saklaýar. Bu aralykda Türkmenistanyň saglyk goraýş edaralary şu wagda çenli yurtda resmi taýdan hasabalanan koronavirus hadisesi barada habar bermedi. Galwerde habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetleriň maska talaplary bilen baglanykda polisiýa işgärleri marynyň bazarlaryna da reýd geçirdi. Polisiýa tarapynyň tutulan adamlaryň aglabasy köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýaşaýjylary. Şu aralykda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy 8-nji mart günü marada awtolaw hereketine de gödäwçiligi güýçlendirdi. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy ýerdenden başlap öýlen sagat 2-çenli ýerdirli awtolawlary taklap türli bahanalar bilen jerime ýazdy diýip bir ulaw sürücüsi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Häkimetleriň maska gödäwçiligi paýtagt Aşgabatda da güýçlenýär. Mysal üçin duralgylarda we jemgyýetçilik awtobuslaryna adamlaryň ýüzörtügi talaba laýyk olmasa adamları avtobuslardan alıp galyarlar ve rasiya bilen novatçı polisiyan çağırıyarlar deyip bir paytatlı havarçı bilen gurrundöşlükte aýtdy. Onun sözlerine göre polisiya tarapından saklanan adamlar polisiyanın gözönöklü yörüte avtoulovlarına etrap polisiya bölümlerine alınıp gidiliyar. Şondan sonra polisiya cerime ve korkutmak çarelerini görüyar deyip havarçının gurrundöşü sözüne koştu. Aşgabatlı havarçı paytat polisiyasının maska düzgünü bilen bir hatarda umuman gözövçülüğü güçlendiriyanlığını habar veriyar. Öňler bayramçylyk we köpçülük çäreleri dowam edýän wagty hukuk goraýjy daralarda 10-15 gün ýokary hüşgärlik derejesi ýlan edilýän bolsa, häzirki wagt ýokary hüşgärlik derejesi aýlap dowam edýär diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe Aşgabatly hukuk goraýjy daralarda ýokarlandyrylýan hüşgärligi ýurtda ykdysady ýagdaýlaryň ýerbetleşmegi Adı karitlarının her gün yeniyanı kımmatlamağı bilen düşündüriyenler. Polisiyanın kullukçuları şehirin köçelerini, üyelerini öreyen rehimsiz ve gödög alp bariyarlar deyip payitahtı yaşayıcı sözüne koştu.